tips.
I evo nas, Boj i George, ponovo sa vama. Žele vam naravno srećan 8. mart, bez obzira da li ste muško ili žensko, a posebno naravno damama.
Uvek prvo damama, ali došlo tako vreme da se čestite svima.
Pa
da.
Čestite,
baš nije loše,
to,
ne, okay,
pa,
hvala
nije
Bog.
To loše, pa da. Tako da, eto, srećan i tebi 8. mart
i, tebi,
i svaki da. Drugi 8. mart, nego ja sam već pomislio da...
A tek 9.
Ja sam već pomislio da ove nedelje i nećemo imati, međutim, eto, ipak
bio
tu smo.
Bio sam malo propo, ali srećom malo, vratio sam se na vreme, da ne bude sad, kad već sledeće srede preskačemo zbog tvog odmora, da ne bude sad i ovo da propuštamo, nego da odradimo ovu emisiju junački, a onda ćemo posle da se odmaramo.
E, dobro, danas dva koncepta. Naravno, onaj ko prvi pošalje ideje, taj ima preimućstvo, kako se to nekad govorilo.
Da
počne emisiju, tako da mislim da je danas u skladu sa datumom i sa nekim događajima, čak i moja i tvoja lista imaju nekog smisla. Moja je negde nastavak one prethodno nedeljne, a tvoja je naravno posvećena damama.
Moja je 8. martovska, odnosno angažovanim pesmama koje su izvodile žene, u pitanju su uglavnom kompozicije iz 80-ih godina, dakle angažovane pesme, odnosno pesme koje govore o rodnoj ravnopravnosti i pravima žena, i koje su s druge strane bile i veliki hitovi, izvodile su ih prilično velike zvezde u to vreme, a boga mi i danas, mislim pre svega po značaju i trajanju. I na jedan vrlo, kako da kažem, uspešan način, to jest kroz žanr koji je popularan, to je muzika, odnosno video spotovi u krajnjoj liniji, došlo do velikog broja ljudi i možda i na neki način tih 80-ih još malo podcrtale tu borbu za ženska prava koja je možda tu negde i onako kulminirala.
Prevagnula, na kraju krajeva. I
došli smo do toga što, do čega danas imamo, da su žene zaista u dobroj meri ravnopravne, ali ne dovoljno,
ne
dovoljno, i ne posebno u nekim segmentima života još uvek daleko od onoga kako bi trebalo da bude. Prva takva pesma je pesma koju smo jednom imali želju da pustimo, ali je bila ona peta na listi koja nikad ne uđe. Ja sam to našao na svojoj nekoj staroj mailing listi, odnosno mailu koji sam slao pre 100 godina. U pitanju je pesma Sisters Are Doing It For Themselves, koju izvode sve same legende, Eurythmics, odnosno pre svega Annie Lennox, i Aretha Franklin. Pesma, kompozicija iz 85. godine. U originalu je tu bilo priče da će tu biti uključena Tina Turner, međutim u to vreme ona bila previše okupirana svojom karijerom, a Aretha Franklin je već polako bila, što se kaže, u silaznoj fazi, i onda je prosto imala više vremena, i čak meni možda bilo i efektnije i bolje da se
Aretha
Franklin
pojavi. E sad, što se tiče Aretha Franklin, tu stvarno ne mogu da kažem ništa. Naravno da ima pesama koje više volim, koje manje volim, ali sve su zaista i otpevane i urađene onako u duhu vremena i zaista sjajno, manirski da se odmah prepozna da je to Aretha Franklin. Što se Eurythmicsa tiče, i ti, ja mislim da delimo neko mišljenje, da nam to nije previše...
Sadržao bih to mišljenje za sebe, da. Ali znaš šta je zanimljivo, nastavić samo, zapamti gde si htio. Htio sam da kažem samo da je jako zanimljivo, i to se retko dešava, da se ta pesma koju zajedno snime ljudi, da li to duet ili saradnja nekog tipa, i jedni i drugi stave na svoj album. A to se desilo iste godine i na Be Yourself Tonight, znači Eurythmicsa našlo, i na Who's Zoomin' Who albumu Aretha Franklin iz iste godine. E sad nastavi, prekine se.
Da, a recimo Eurythmicsi sad kad ih onako podeliš, pa kažeš ok, Dave Stewart i posebno Annie Lennox, ja ne mogu da kažem ništa loše ni protiv jednog i protiv drugog. Znači i Dave Stewart onako, i neka solo karijera, i naravno saradnja.
Ovako lik mi je bio.
Da, jeste, i kao producent.
I posebno što se oženio sa Sean Fahey, članicom Shakespeare Sisters, tako da nema šta.
A vidi, recimo da sad kažeš da recimo Annie Lennox, to je jedna zaista od neverovatno pevačica sa neverovatnim vokalnim sposobnostima, inače žena koja je završila valjda flautu ili tako nešto.
Što bi se rekla, mada sve gospođa.
Jeste, da, i sve u svemu, sve super, ali nekako u tom
muzika
spoju.
Mi nije legla. Muzika mi nije legla, šta
ima
da kažem.
Ima poneka pesma,
okay,
ajde, okej, okay, da.
Ok, tu i tamo, dobro, to sad da već nema veze
jedno,
sa njima.
Jedno dve svirao iz nemoglosti, pa tako, možda me zato nervira.
Možda pogađa koju.
Dve.
bar jedno te dve bi sigurno pogodio.
100%.
E, ok, dosta smo pričali, dakle, kao što rekoh, sitters are doing it for themselves, malo teško izlomiti jezik ako nisi ono native English speaker, u svakom slučaju, da, a još jako jedna bitna stvar koja je važna za ovu pesmu, za zvuk je bio zadužen band Heartbreakers, Tom Petty-a, tako da je
dobro,
to onako...
Dobro, oni sarađivali.
Da, to je sve taj jedan ono mix ovako zanimljive ekipe koja se okupila oko ovog projekta i koji
Da. Zanimljivo sarađivali su i, i toliko se Tom Petty naljutio na Dave'a Stewarta da je udario šakom o zid i onda je slomio ruku. Tako da za vreme snimanja...
Saradnja je baš bila plodonosna, da.
Don't Come Around Here No More je ostala kao neka onako kompozicija sa tog albuma Tom Petty-a, a ovo je dakle ova
original
kompozicija. Ok.
malo naglo nekako ovaj fade out. Odjednom kao krenuo lagano i onda sam dobro, dosta, ajka, nema više vremena, ne više trake.
Aj kući. Da, ja sam prošle nedelje nekako, ne znam iz kog razloga, pokrenuo
prosto
neko...
Prosto si ko baba neka, da, ono, slutiš.
Nemam pojma, ne znam.
Da, nije uopšte, da, zapravo...
Došlo je red na te neke ovaj, moje omiljene bendove koji su sa Juga Amerike, priznajem, to je jedan deo mog, moje ličnosti. I ja sam jednostavno prošle nedelje predstavio jedan niz onako vrlo zanimljivih južnjačkih bendova koji naravno zalaze i u 70. godine, a s obzirom da smo malo
što
proširili
je logično, da.
Jel, naše interesovanja i na 70. godine, onda je to bilo moguće. E sad, umeđu vremenu, eto, tri dana pre ove emisije, nažalost, preminuo je, možemo da kažemo, jedan jedini do tada živi član.
Pa svi kažu jedini originalni, jedan, zato što jedini pričali originalni, smo prošle nedelje o tome.
Jedini originalni, to je Gary Rossington, inače Gary Robert Rossington, rođen 4. decembra 51. a nažalost preminuo 5. marta 2023. godine, gitarista i osnivač jednog od najboljih bendova ikad na svetu, Lynyrd Skynyrd, jedan od mojih omiljenih bendova i jedan od mojih omiljenih gitarista, i zato sam rešio da i ovu emisiju, ajde da kažem, posvetim i tom gitaristi i još malo priči o južnjačkom rock'n'rollu. Svi su oni nekako povezani, stižu iz Jacksonville-a, Floride, a odatle stiže i veliki broj bendova. Da li su gledali jedni od drugih, da li su se prosto družili, očigledno da su se svi dobro poznavali i očigledno da se, s obzirom koliko se ljudi oprašta od njega na internetu, on je bio veoma, veoma uticajan,
da.
A posebno su se oprostili ljudi koji su naravno svirali tu neku vrstu muzike, to je recimo poput ZZ Topa ili gomile drugih. E sad, ajde da se vratimo na to što je Gary Rossington uradio u životu, pa uradio je mnogo toga, počeo je, veoma ga je zanimalo u detinjstvu da igra bejsbol, međutim, vrlo brzo je shvatio da je rock'n'roll ipak prava stvar i s obzirom da je, eto, 51. godište, već tamo negde kao klinac nije imao ni punih 20 godina, čak i dosta manje, čuo je pesmu od Rolling Stonesa, prosto se zaljubio u rock'n'roll i sa drugarima je odmah osnovao bend, nešto su malo počeli da sviraju, a kasnije je sa čitavom plejadom ekipe iz srednje škole osnovao bend Lynyrd Skynyrd, o kojem smo pričali prošle nedelje, pa ne bih baš puno dužio o bendu, međutim, desilo se to što se desilo, svirali su od tamo početka 70-ih pa sve do 77. kada je nažalost u teškoj avionskoj nesreći poginulo dva člana benda, a ostali su nekako preživali, među kojima je bio i Gary Rossington i čovek koji je tada svirao gitaru, Alan Collins. Tada su nakon naravno nekog vremena pauze njih dvojica formirali Rossington Collins Band i to ćemo i prvo čuti. Dakle, nakon tog plane crasha 77. godine, oni su tu negde 80. krenuli da rade svoj neki fazon i krenuli da pišu pesme i bili su deo ovog benda. Deo ovog benda su bili i Leon Wilkinson, bas gitarista, originalni bas gitarista Lynyrda, i Billy Powell, također originalni
klavijaturista,
a pevala je žena od Gary Rossingtona, Dale Kranz Rossington, koja je faktički i ona je jedna od ajde možemo da kažemo od početka deo Lynyrda, a ove njih dvoje su zajedno bili i na turneji non stop, ne znam kako oni žive, ali tako su živeli, sve u svemu na turneji od faktički od 70-ih pa sve do dana današnjeg. Upravo zato ćemo čuti ovaj Rossington Collins Band, a samo još napomena da je siroti Alan Collins preživeo taj nesrećni pad aviona, da, nakon toga je, kažem, pokrenuo bend sa Gary Rossingtonom, međutim desilo se da je 86. godine imao tešku saobraćajnu nesreću, zato je i prestao sa radom ovaj bend. On je bio paralisan od nogu na dole, međutim ni ruke mu nisu funkcionisale kako treba, i nakon nakon neke ideje da se Lynyrdi vrate još 87. godine, njega su stavili kao nekog muzičkog direktora, bez obzira što nije mogao da svira i nije bio ovaj u funkciji, ali nažalost već je 90. je preminuo, tako da...
Znači, saobraćajke su bile kobne, odnosno kobne. Ne samo saobraćajke, nego te kao, kako se to kaže, nesreće u prevozu.
Nesreće u prevozu, svim, vidi, to je, da, to je i Dwayne Allman, to je i žena od Roya Orbisona, to je, mislim, jako, jako puno tada, verovatno, naravno, i alkohol i
ko zna pod ko kojim, zna šta. Da.
Tako da sve u svemu jedna, onako, ajde kažem, intenzivna, ali dosta često i tužna priča, s obzirom da su oni non stop na putu i prosto ljudi jednostavno...
Pa sve do metalike i...
Završavaju svoj život.
Da, tako. Ne pričamo dalje. Da.
Dakle, evo ga, jedna kompozicija iz sa početka 80-ih godina, prava južnjačka, zove se Prime Time, sa njihovog prvog albuma Rossington Collins Band.
You
Dakle, pravi južnjački rock and roll, onaj
kako ja volim najviše.
Da, ima ovdje naravno elemenata Linarda, samo što je to ženski vokal i sasvim to super zvuči. Međutim, eto, upravo zbog
ženski vokal, ali onako, što bi se reklo,
pravi rockerski, ne.
Da, nije to, nema prenemaganje nikakvog, nego udri.
Nema, da.
Ok, vraćamo se na ove druge ženske vokale kojima sam pričao na početku, dakle neke od pesama koje se mogu okarakterisati kao ne baš aktivističke, ali na neki način pojačavaju priču o pravima žena i o ravnopravnosti polova. Jedan od većih hitova u karijeri pevačice Chaka Khana, prvi njen samostalni veliki hit nakon izlaska iz benda Rufus, je pesma I'm Every Woman, 78. godina je u pitanju. I to je zaista onako bio, kako da kažem, veliki disco hit, ali kada se malo razmišlja o tekstu i o poruci, shvati se da to nije samo šalala pesmica za džuskanje, nego da valja malo porazmisliti o tome šta ta pesma poručuje i koliko zapravo govori o stanju kome se, su se žene nalazile u to vreme i u nekim decenijama pre toga. Osim što je ovo bio veliki hit, Chaka Khan, možda i još veći hit bila verzija iz 92. godine koju je uradila Whitney Houston kao deo soundtracka za film Bodyguard, čuveni. Sa maminim Kostnerom. Ja sam ipak odabrao ovu verziju jer je prvo original, drugo mi još uvijek nismo zašli u 90.
A nećemo to.
Slušamo Chaka Khan. Ova pesma je visoko, kao što rekao, bila plasirana na ovaj top listama u to vreme i jedan je od najvećih hitova u celoj njenoj karijeri. Inače se nalazi na albumu Master Jam, koji je ona objavila od 79. godine.
Da, možemo da kažemo za nju da je i dosta često zalazila i u onaj neki jazzy fazon, tako
posebno
da ima...
Posebno u kasnijim periodima posebno, karijere, da.
Očigledno je to više zanimalo.
Pa čak i prošle godine, pretprošle je ona objavila neki album koji je koji je bio u tom kao jazzy maniru, što bi se reklo, sad već u ovim poznim godinama.
Da,
ali ovo je disco vreme, single edit, dakle 3,5 minuta, ali super stvar.
Ask me.
Da, tako je zvučala Chaka Khan, I'm Every Woman, zaista sjajan hit, onako može da se pusti na bilo kakvoj žurci.
Ma da, potpuno jedan kroz jedan, što bi se reklo, to radi. Da.
Dobro, da se vratimo mi malo na ove južnjake. Dakle, šta je dalje bilo sa gospodinom Garym Rossingtonom? On je nakon rasformiravanja benda, ovog Rossington Collins benda, 86. godine napravio sa ženom novi bend koji se zvao jednostavno The Rossington Band. Dakle, morao je da nastavi da i živi i radi bez obzira na tešku nesreću svog prijatelja i kolege iz benda, a odatle je onda izašlo dva albuma, odnosno čak i treći, dva u 80. godinama, koji se zovu Return to the Scene of the Crime, 86. godine, i Love Your Man iz 88. godine, a 2016. su njih dvoje, kao naravno muž i žena, i dalje napravili jedan album koji se zove Take It on Faith iz 2016. godine. Šta je zanimljivo za ovaj album, odnosno uopšte, generalno za ovaj dvojac, pravi rock and roll dvojac koji je u braku od 82. bio.
Svaka čast.
Bez problema su zajedno nastupali i išli na turneje toliki broj godina.
Dakle, pa znaš što, da moja žena tako peva, ne bi je nigde puštao. Evo šta, to se ne sreće tako često.
Da, u svakom slučaju, eto, to je jedan pravi onako južnjački i način života i brak i na kraju krajeva život, i nisu ni jedini bili u bendu. Bilo je tu još, da li su bili braća, sestre, žene i tako dalje, svi oni zajedno putuju.
Doći kad se napiju, pa kad krenu da
peva. Pa ne znam, verovatno se to i to često dešava.
Svega tu, kako tu pevalja tek bude.
Da.
Na to sam mislio, pre svega.
Uglavnom, zanimljivo je da je ovde i Gary Rossington, pogotovo na tom drugom albumu iz 88. godine, više povukao na neki hard rock. Dakle, nije to više bilo toliko u tim nekim južnjačkim ritam i blues, da, boogie-woogie fazonima, da. Nego je to malo više sad podsjećalo na možda Whitesnake ili na tako nešto. Slično, dakle, više se bazirao na nekim hard rock temama.
Pa dobro, 80. su generalno povukle taj trend i mnogi su otišli. Pa čak i ZZ Top su imali malo kao se približili tome.
Zanimljivo je da je čak i Reunion Linarda, koji je nastao faktički idejno 87. godine, da. Zato što su uzeli, napravili jednu turneju gde su promenili jako puno pevača, vodili su jako puno pevača i svirali su neke pesme od Linarda. Onda su shvatili da Johnny Van Zandt strahovito liči na svog brata preminulog Ronija, a da je u stvari dostojan zamenik svog starijeg brata, i onda su ga uzeli u bend, i tada je nastala nova karijera Lynyrd Skynyrd benda. Faktički od 91. su i aktivni u nekom autorskom smislu, i isto su imali taj neki način svirke koji je više podsjećao na neki hard rock bendove nego na ove južnjake. Tako da, ajde, čujemo sad Rossington Band sa tog drugog albuma iz 88. kompozicija koja se zove Welcome Me Home.
Upper
najduši fade out u istoriji.
Da, ovo je baš trajalo.
The Rossington Band, dakle čuli ste kompoziciju Welcome Me Home, verovatno je retko bio home, a i ona isto zajedno s njim, ali možda su oni jednostavno imali neku putujuću kuću, pa im je to bio home, što da ne.
Naravno. E, dolazimo na domaći teren, sada ja imam par minuta za jedan, kako se to nekad govorilo in memorijama, danas se skraćeno kaže RIP. Mm-hmm. A u pitanju je, isto događaj pre nekoliko dana, tokom vikenda se pojavila vest da je tragično preminuo Željko Nikolić, frontman benda Roze Poze. On već dugo bio dosta narušenog zdravstvenog stanja, par godina je već bio i u invalidskim kolicima. Prvo se pojavila samo informacija da je preminuo, nakon toga se saznalo da je to bilo u požaru, još uvek ne znamo tačno koje su okolnosti, nije to toliko na važno. U svakom slučaju ima 66 godina i davno je već Roze Poze kao bend prestao da svira, ima možda više od 10 godina, mislim da je poslednji studijski album izašao 2010. Nisam ja to nikad nešto ni slušao, ali mi je on stvarno bio drag lik.
Pa jeste, da, da.
I onako nekako uvek pozitivan i tako u dobrom vajbu, sa uvek blagom onako pip konotacijom i još od samog pojavljivanja tamo krajem 80-ih su se istakli tom nekom jednostavnošću u nastupu i mislim da je to sve vreme ono što su kao glavnu karakteristiku i zadržali. Nije to bilo neke velike filozofije, mnogima su možda te pesme bile banalne, na prvu loptu poneke možda i jesu, kao recimo ovo koju ćemo slušati, a zove se Mali zeleni sa prvog albuma, na kome je naravno ubedljivo najveći hit bio čuveni hit Daj gol, koji smo slušali jesenas kad je bilo svetsko prvenstvo, obrada naravno pesme You Never Walk Alone, ali i kasnije je bilo tokom 90-ih postave se menjala, tu i tamo su se oni povremeno pojavljivali i uvek je tu bilo tako nekih zanimljivih pesama koje onako kad malo pažljivije slušaš ima tu dobre priče. Žao mi je stvarno zbog Željka, a čini mi se da ipak ta priča o bendu Roze Poze neće izbledeti, da će nekako ostati i da će oni uvek imati neko to svoje mesto, barem u krugu onih poštovalaca rock muzike koji vole tu ono pubovsku atmosferu, himnične pesme, taj Celtic pub fazon i mislim da vredi da se setimo još jednom ovog benda, slušamo dakle Male zelene, ja sam video Male zelene, ja prvi put kad ću ovo pesmu kao bože šta je ovo, međutim nije, poslušajte tekst, dosta je to zanimljivo. Roze Poze, 90. godine u pitanju sa albumu Daj gol.
Da, zanimljiva kompozicija.
Zvuči poznato, dobro si primetio, ali evo recimo gledam na Discogsu, nigde nije napisano da je to, da je obrada. Znači da je obrada. Samo za Die Goal piše da je, da, ko su autori,
da.
A za ove ostale
dobro,
pesme...
Ovo sve deluje vrlo slično, pa da, ovo meni deluje da. Recimo liči mi na Slade, liči mi čak i na Status Quo.
Pa meni
ali...
možda više na Status Quo, ali upravo je ta neka, taj kao Celtic sound, znaš, skroz je to, kao taj irski rock taj.
Jeste, da. Jeste.
E, pa čuju se i gajde,
sad, mislim. Vraćamo vreme na boga mi 50 godina, 49, 50 godina. Ranije, dakle, oni koji su rođeni 73. sad pune 50 godina,
da,
a oni koji su svirali 73. sada slave 50 godina onoga
karijere.
Što su objavili i karijere, a u pitanju su, dakle, neuništivi članovi benda U Grupa, koji dan danas, hvala Bogu, postoji. Dakle, nešto što možemo da komentarišemo, možemo da volimo, možemo da se, ne znam,
možemo da volimo ili da ne volimo, ali ne možemo da ne poštujemo,
tako je,
to
moramo da cenimo,
ono,
tako da sve u svemu zaista jedna onako respektabilna karijera.
A Žika Jelić ima 80 godina, čoč izgleda bolje nego ja. Vozi motor, ide u teretanu, ništa mu ne fali. Preživeo
dakle,
koronu.
vozite motor, idete u teretanu.
Svira čovjek, sve,
molim svirajte
lepo.
I izgledajte
ja,
kao Jelić.
A ja se poprem, dođem na posao.
Da, sve u svemu, da, sa prvog albuma je naravno i kogod je uzeo gitaru da svira, morao je da nauči šta? Crnog leptira.
Tako,
da, crnog leptira. Da, to je također kompozicija
peti prag,
sa...
na petoj žici, pa onda krenja. Da.
Sve,
ćeš i mali prst, znaš, kao ako staviš i mali prst na onaj zadnji ton, na to je na sedmi prag, onda si već kao...
Onda si već ozbiljno koristiš mali prst.
A kao ako samo sa ova tri, onda si malo ljaks kao i držiš u fioci dole. Da, tako da morao je i mali prs da se stavi, da se angažuje.
Nego šta? Sve u svemu, da. Dakle, tadašnja postava Jelići i Rastislav Đelmaš, a do dana današnjeg je to, da kažem, ostao bend, vredni su, rade, međuvremeno sve, znate šta je bilo, nećemo sad ime da se bavimo. Dakle, na kraju krajeva 50 godina nečije karijere, pa ne može da stane u ovih par minuta najave. U svakom slučaju, ja sam odabrao Čudnu šumu, kažem 73. godina, naravno da ovo nismo do sad slušali s obzirom da je ta generacija
nismo,
koja
da.
Je, ali jedna legendarna pesma koju je takođe možda još i bolje obradio koja.
Jo,
ali,
to je dobra obrada.
Jest,
da.
I tu je nekako ta obrada čak možda i bolja. Naravno, došla
Zazvučala
je i znatno
da,
kasnije.
Da.
Jel?
Pa, da, boga mi dosta. To je, mislim, da je neka 87.
Pa, tako, ali da. Sigurno znači...
6 ili 7, da, to je sa
15
sa
godina
onog...
kasnije.
Sa onog albuma Disciplina kičme, ja mislim, uživo iz sa Akademije, kako se zvao taj album, tu su oni svirali, tu su svirali Čudnu šumu, ja mislim, uživo. Ili je to možda na studijskom albumu koji je bio pre toga, sad više tačno ne mogu setiti, ali znači
sigurno,
ima skoro 15 godina
pa,
kasnije.
15 da, godina da, kasnije da, da. I potpuno drugačiji aranžman,
potpuno
iako
sve, da, da.
I ova originalna i ova obrada su zaista
nedavno se
zaista
pojavio
sjajne.
Dokumentarni film, inače, o Jo grupi, Darko Longulov je uradio film povodom 50 godina, baš je pre nekoliko dana bila premijera tog dokumentarca o 50 godina Jo grupe i mislim, volao bih to da pogledam, potrudit ću se da pogledam film, baš me zanima. I sa profesionalne, a i sa ono strane, kako da kažem, nikad nisam bio nešto fan, ali
vidi,
poštovanje prema ljudima,
naravno, apsolutno,
do poda.
Iako neke pesme sam zaista voleo i vraćao na repeat.
Naprimer?
Naprimer, od ovih novih, čak recimo Pustinju ili tako nešto, kad naravno neki motoskup.
Koji sam ja voleo? Mornar. Ali to kad se pojavila. Posle
80,
me već kad...
87. Koja je?
Ne, 87. je bila Zlata jabuka, Povratnička ploča, onda naredni, onaj gde je Čutura dosta radio, gde i Dunav Šibaju vetrovi, to je bio Mornar. Super mi bio taj riff i yes. Cijela ta stvar i malo to vreme tako te neki ono emotivni slomovi i slične stvari srednjoškolske, ali kasnije ta pesma toliko počela se vrtiti da je počela me nervira.
Jeste, da kad su počeli da sviraju na svadbama, onda je to bilo
jeste. Ali
kraj.
Prva ta faza tih godinu dve stvarno mi je bila jedna od dražih kako se zove,
da.
Ali je Neptun slao talas. Ovo izvini, kako da kažem to.
Ajmo da vidimo šta je usred,
da.
Usred
ali čudna šuma je, da.
Evo je.
Toplog dana, usred guste šume, medved ispi medni sok. uhvati kad zovu, s njom me poče igrati rok. Oko njih se brzo sakupiš i drugi družina je šinska sva. S medvedom i oni zaigraš i dva po dva. Tresla se zemlja celi dan. Ne zna s kim igra ko. Dođe i tigar zvani kan. Žutna šuma je to. Na pečurki jednoj buba mara igra, partner je oba ljud. Ona mu se žali kako pleše prvi put. Stolica je opet uhvatila miša pa se vrti s njim u krug. Mišica sa slonom postane se najbolji drug. Tresla se zemlja celi dan. Ne zna s kim igra ko. Dođe i tiga zvani.
Slušaj, možda je ovo jedan od prvih punkeraja koji je snimljen u bivšoj Jugoslaviji.
Ima malo tog, da, ovaj, punkerskog drajva. Ono što me je, da, naravno, uvijek zanimalo, a nisam nigde naleteo, doduše, nisam, ne mogu da kažem da sam se nešto pažljivo posvetio traganju za time, koja je simbolika ove pesme? Nadam se da se o tome možda priča u filmu ovaj, Darka Lungolova, jer, mislim, čudna šuma i sve te životinje, to je asocijacija na nešto. Sad, na šta? Ko će ga znati?
Ko će ga znati? Ja sam pokušao pronađem, ali vidiš, nema nešto na netu. Pokušao sam da nađem
simboliku,
neki članak
da,
o tome
koje objašnjava,
zašto,
da.
Kako, ali definitivno vrlo zanimljivo.
Da. Ok, a sada se vraćamo na osmomartovske teme. Još jedan veliki hit iz 80-ih, u pitanju je pesma za koju Donna Summer dobila Grammy 84. godine za najbolji ženski pop vokal. U pitanju je stvar She Works Hard for the Money. To je jedan od njenih najvećih hitova u karijeri, definitivno jedan od najvećih iz 80-ih godina, pomogao je dakle i da dođe do Gremija, a i da ovaj, se, kako da kažem, visoko plasira na top listama. A pesma je zapravo vrlo, kako je ona rekla, objašnjavajući čemu se, kako da kaže, šta je pisac hteo da kaže, zapravo govori o jednoj tematici koja dolazi nakon ni malo nije manje važna nego samo pitanje to kao prava žena na rad. a to je i kada su osvojili pravo na rad, uglavnom su to bile teške fizičke poslove, bile slabije plaćene od muškaraca, to je i danas, nažalost, u velikom broju profesija slučaj, da su žene za isti posao slabije plaćene, a dakle, nekada su žene stvarno radile ono i teške fizičke poslove i jako dugo i puno prekovremenog rada i tako dalje, upravo ona opisuje situaciju koja je posle jednog prijema došla u svoju sobu, zapravo neki kao ladies room koji je bio na nekoj žurci ono kao obezbeđen za nju i njenu ekipu, i u sobi je spavala čistačica koja je bila ceo dan je radila, toliko je bila umorna da je zaspala u njenoj sobi. Znači ono 16 sati je spremala sve to i žena pala ono s nogu od umora. I ovo je to inspirisalo, Donu Summer inspirisalo da zajedno sa svojim ekipom naprave pesmu o tome koliko zapravo taj težak fizički posao mora nekako da se ograniči, ne može, znaš, i koliko ljudi stvarno moraju puno nekada rade da bi zaradili novac za puko preživljavanje. Tako da je to zaista jedna onako važna priča koju možda i ne očekuješ od tako neke ono pop dive koje je sve praktično na stolu, što bi se reklo. Dosta sam pričao, da bismo stigli da čujemo i još jedno...
Ne znam da li ćemo stići, pošto vidi koliko je sad.
Pokud mene 51.
51, 2, boga mi, 2, dobro.
A šta, Donna Summer traje dugo, a?
Pa 4,5 minuta.
Pa staće, ajde,
dobro,
cepaj.
Ajmo.
Oh,
E dobro, beš ovo Donna Summer, dakle, kao posljednja kompozicija iz tvoje liste.
Jeste.
A iz moje liste vraćamo se naravno na jug i obećavam da se više nećemo skoro vraćati na južnu stenu.
Što južne, to tužne, znaš kako kažeš.
Pogotovo istočne Amerike.
Da.
Pa ne znam, zavisi, ja nekako volim toplo i ne smeta to meni, meni je to okej. Okay. I smatram da su tamo odande potekli zaista, zaista sjajni bendovi, ali...
Ja samo kažem kako kažu.
Ništa lošije, naravno nema ni na severu Amerike ili bilo gde na svetu, na kraju krajeva svuda možda se nađe dobar bend. Ono što sam ostavio za kraj moje liste su Lynyrd Skynyrd, da bi završili priču o Gary Ronsingtonu. Dakle, da li se priča benda Lynyrd Skynyrd ovde završava njegovom smrću, da li je to konačno kraj ovog zaista legendarnog benda ili će nekako Johnny Van Zandt uspeti da ubedi preživele udovice, da tako kažem, koje imaju pravo na ime Lynyrd Skynyrd,
na nasleđe.
Dakle, generalno zanimljivo je naravno da su, dakle, 77. rekao smo to, u tom nesrećenom avionskom udesu poginula dvojica članova benda, plus još neki koji su bili prateći deo benda, međutim, ovo dvojica su bili zaista važni dakle, njihove udovice su tada rekle da mora da postoji određeni broj originalnih članova benda da bi se bend zvao.
Da najmanje dvojica trebalo da bude,
tako je, da. Najmanje dvojica, dakle, bili su to Steve Gaines i Ronnie Van Zandt su, dakle, preminuli u toj avionskoj nesreći. Čak bi i ostali možda, i sa ostalima bi se možda slično desilo, međutim, Rytmus Pyle je uspeo nekako da se spasi i da pozove pomoć za sve ostale, tako su se ostali spasili. Međutim, u ovom momentu, dakle, trebalo je...
A možda je stvarno vreme da se sad to jednom zatvori.
Ne znam, ali s obzirom da je Johnny rođeni brat od Ronija,
da
postoji još jedan član benda koji je veoma zanimljiv, a on se zove Ricky Matlock. Njega nismo pominjali do sada, odnosno slušali smo ga u jednoj verziji nekadašnje emisije Retro Tips, gde smo ga pominjali u okviru benda Blackfoot, čije je on u stvari i frontman
pokretač,
i gitarista, da. Ali on je na prvom albumu, odnosno na prvom i na drugom, sarađivao sa Lynyrdima i može da se kaže da je on bio član, s obzirom da je tada svirao bubnjeve, perkusije i gitare, bio je, dakle, studijski muzičar.
Da.
I on je sada već dugi niz godina bio zadužen za solo gitaru zajedno sa Gary Rossingtonom. To je bio zaista sjajan duet i ja sam imao tu sreću i priliku da ih vidim obojicu uživo u Beču pre jedno, sad ima već dosta godina.
20 godina.
Pa nema 20, ali ima 15.
Pa možda. Dobro, da.
Da, tako nešto, ima 15 godina. U svakom slučaju, to mi je naravno omiljeni koncert, dosta priče. Idemo na posljednju kompoziciju za danas. Dakle, to su Lynyrdi u onom najboljem sastavu ili kako god. What's Your Name se zove kompozicija i time ćemo završiti ovo nedeljno izdanje Retro Tipsa. Sledeće za dve nedelje, a vi naravno slušajte staru dobru muziku i tražite...
Sledeće srede, Daniel Stream Waves, novo izdanje iz Budimpešte, a do tad, naravno, da.
Da, slušajte tu staru muziku. Pa misli, to je isto dobro kao i novo. Idemo. We came.
What's your name? Blue girl, what's your name? Shouldn't you stay? Blue girl, won't you do the same?
Your name.